Jumala riik on avatud kõigile. Johannes oli Joakimile helistanud ja öelnud, et ta viibib kaugel üksildases paigas. Joakim kutsus teda kohvile, kuid Johannes vastas, et veel pole jõulud ja Joakimil tuleb õppida ootama. Nii ema kui ka isa olid nüüd kindlad, et saladuslik jõulukalender oli Johannese tehtud. Isa ütles, et vana lillemüüja on üks kaval rebane, aga ema arvas, et ta on mõistatus. Ainult Joakim oli kindel, et Betlemma Jeesust ülistama tõttav väike Elisabet oli tõesti see sama Elisabet, kes noore daamina Roomas elas. Elisabet Hansen kadus ema juures 1948. aastal. Kui ta oli tookord 7-aastane, siis klappis ju täpselt, et ta sai täiskasvanuks 1960. alguses. Kuid miks ei teadnud Johannes, kas pildil oleva daami nimi oli Elisabet või Tebasile? Võib-olla oli Elisabet Betlemma jõudes oma nime tagurpidi ütlema hakanud, sest talle tundus see Palestiina pärasem. Isale ei meeldinud, et Joakim avas saladusliku jõulukalendri enne vanemate ärkamist. 18. detsembril äratas ta ise Joakimi. Isa märkis, et jõuludeni oli jäänud vaid üks nädal ja nad pidid kalendri avamisega kiirustama, et õigeks ajaks kooli ja tööle jõuda. Seekord oli pildil särava kuldmunaga kepp. See on skepter, selgitas ema. Selliseid keppe on kuningad ja keisrid kasutanud väärikuse märgina. Ümmargune kuldmuna kujutab ilmselt päikest. Joakim laotas kalendrist välja kukkunud õhukese paberi lahti ning luges emale ja isale kõvasti ette. Mõlemad olid end poja kõrvale voodile istuma seadnud. Keiser Augustus. Seitse lammast, neli karjast, kaks püha kuningat, kolm issanda inglit ja väike Norra tüdruk jooksid läbi Traakia ja tormasid Kuldsarve lahe kaldal asuva Konstantinoopoli poole, Marmara mere ja Musta mere vahelisele alale. Nende tee viis Betlemma. 500 aastat oli möödunud sellest hetkest, mil Jeesus ühes väikeses laudas ilmale tuli. Mähkmetesse mähiti ja sõime pandi. Sest Maarjal ja Joosepil ei olnud ööbimiskohta majas. Kuid seda vana lugu tunti juba paljudes maailma maades. Nad peatusid linnavärava ees, mida valvasid sõdurid. Sõdurid haarasid mõõgad ja pingutasid vibud juba enne, kui rändurid väravani jõudsid. Siis tõusis ingel Serafiel lendu ning maandus lammaste ja sõdurite vahel. Ärge ehmuge, lausus ta neile. Me oleme teel Betlemma, et Jeesus last ülistada. Lubage meid mööda. Sõdurid viskasid oma relvad käest ja viskusid ise maha maanteed olmu. Üks neist andis märku, et nad tohivad linnaväravast sisse minna. Peagi olid palverändurid uhkete linnamüüride vahel. Oli varane hommik ja linnas ei olnud elu veelgi hama hakanud. Palverändurid peatusid kõrgendikul, kust avardus hea vaade üle mere ja Bosporuse väina, mis eraldas Euroopat Aasiast. Väin oli üsna kitsuke ja nad ulatusid teisele kaldale vaatama. Esiplaanil nägid nad peagi valmivat kirikut. Kell näitab 495, kuulutas Eefiriel. Algselt oli linna nimi Bütsants, kuid 330. issanda aastal õnnistas keiser Konstantinus selle Rooma riigi pealinnaks. Esmalt nimetas ta linna uueks Roomaks, kuid peagi sai see Konstantinoopoli nime. Hiljem võttis linn uuesti vana kreeka keelse nime Pütsants. Ligikaudu 1000 aasta pärast, täpsemalt 1453, vallutasid selle linna türklased ja nemad nimetasid linna Istanbuliks. Kas need sõdurid seal linnaväravas teadsid midagi Jeesusest, tahtis Elisabet teada. Arvatavasti küll. Juba 313. aastal tegi keiser Konstantinus kristlusest Rooma riigis lubatud usu. Ise ristiti ta vahetult enne surma. Mõned aastad hiljem, 380, sai kristlusest kogu Rooma alariigi usk. Kuidas sa suudad kõiki aastarve meeles pidada, imestas Elisabet. See on ju ainult inglikella järgimine, vastas Efiriel. Kuna meil ei tarvitse hoolida sekunditest, minutitest, tundidest ja päevadest, ei ole keeruline aastaarve meelde jätta. Teine aastaarv, millele võiksime tähelepanu pöörata, on aasta 395, seega täpselt 100 aastat tagasi. Siis jagati Rooma riik kaheks ja Konstantinoopol sai Ida-Rooma pealinnaks. Nüüd saabus ka ingel Serafiel. Ta osutas alla kaunile kirikule ja seletas. Kirikut nimetatakse basiilikaks ja selle ehitasid keiser Konstantinuse meistrid jumalauks. Paari aasta pärast süttib siin tulekahju, kuid samale kohale ehitatakse imeilus Sofia kirik. See jääb siia paljudeks sajanditeks, otse kui riigi sümbolina seisma. Kyrenius oli hakanud köhatades tähelepanu püüdma. Me peame üle Bosporuse väina saama, arvas ta. Siit ei ole Süürias enam kuigi palju, Diksi. Joosua lõi karjase kepiga künkalle. Petlemma, petlemma! Nad jooksid läbi linna ning olid peagi Kuldsarve lahe kaldal. Kai äärel kohtas neid toretsevates kirgastes riietes mees. Ühes käes hoidis ta säravat skeptrit, teises paksu rullraamatut. Umuriel oli juba õhus, et öelda, ära karda, kuid uhke mees ei teinud laps inglit märkamagi. Ta tuli neile otse vastu. Mina olen keiser Augustus ja aitan teid üle Porporuse. Ma soovitan teil see žest ilma ebameeldivate protestideta vastu võtta. Ta osutas alla mitme suure purjega paadile. Lambad olid juba hakanud paati hüppama. Siis oled sa üks meie seast, lausus Efiriel. Elisabet pöördus Efirieli poole ja imestas. Ma ei teadnudki, et keiser Augustus on kristlane. Üle ingli näo levis salapärane naeratus. Kuid see vana Rooma keiser on olnud jõuluevangeelimis kirjas nagu mingisugune tundmatus suunas reisija juba mitmeid sajandeid. Ja Jumala riik on avatud kõigile. Elisabetile tundus, et ingli sõnad tegid taeva palju suuremaks, kui ta seda varem oli arvanud olevat. Ta peitis need sõnad oma südamesse. Peagi oli kogu suur seltskond teisel pool Bosporust. Kui nad maale läksid, tervitas Elisabet Rooma keisrit ning päris, mis rulli ta kaenlal kannab. Tüdruk arvas, et vastuseks öeldakse piibel või vähemalt laulu- ja palveraamat, sest taevas võidi ehk midagi taolist nõuda vanalt keisrilt, kes äkitselt oli otsustanud Petlemma kaasa tulla. Aga keiser Augustus vastas, see on püha rahva loendusraamat. Rohkemat ta ei öelnud. Ta oli nii toretsev ja nii uhke, et talle ei meeldinud ilmselt korraga liiga palju rääkida, igatahes mitte väikeste piigadega. Elisabetile tundus see natuke imelik olevat, sest vaevalt juhtus seda iga päev, et Rooma keisril avanes võimalus kohtuda kellukesega talle järel suurest Norra poest plehku pannud tüdrukuga, kes oli võtnud suuna Petlemma poole. Karjane Joosua põrutas karjase kepiga künkale ja tuletas kõigile reisi sihti meelde. Kuid nad ei jõudnud kaua joosta, kui seisatusid Kalhedoni linna kohal kõrgendikul. All linnas toimetasid midagi preestrid. Neid oli seal terve hulk. Elisabeth imestas väga ühe korraga nii palju preestreid nähes. Ta peaaegu ehmus sellest. Ära karda, ütles ingel Serafiel. Kell näitab 451 aastat pärast Jeesuse sündi ja seal all peetakse kristlike kirikute ajaloo kõige suuremat kirikukogu. Linna nimi on Kalhedon ja siia on kokku voolanud preestreid ja piiskoppe kogu kristlikust maailmast. Millest nad seal räägivad, tahtis Elisabeth teada. Ingel naeris. Nad püüavad selgusele jõuda, missugune on õige kristlik õpetus. Jõuavad need siis ühele nõule? Pärast pikki arutlusi jäävad nad pidama seletuse juurde, et Jeesus oli nii Jumal kui ka inimene, aga nad vaidlevad ka palju muu üle. Mõned neist on nii jagarad selle kõige õigema usu otsijad, et nad hoogu sattudes kõige olulisema unustavad. Nüüd tegi Elisabeth suured silmad. Ja mis see on? See, et Jeesus tuli maailma õpetama inimese üksteise vastu head olema. Ükski teine õppetükk pole inimestele raskem, kuid ükski teine õppetükk pole ka tähtsam. Ei ole nii oluline teada inglite arvu taevas või pindu Jumala väikeses sõrmes. Kas tal on tõesti? Kuule, sellel pole mingit tähtsust. Tähtis on, et sa oma enda silmas palki näed. Elisabeth ei mõistnud seda keerulist vastust, kuid ta peitis need sõnad oma südamesse. Siis mõistab ta neid ehk mõni teine kord. Kaks tarka polnud ingli sõnadega ilmselt päris rahul. Kaspar kallutas pea viltu ja lausus pooleldi muigamisi. Tõsiselt võttes pole inglitesse uskumine üleüldse hädavajalik. Paljud arvavad, et niisugustel ettekujutustel on väga vähe Jeesuse õpetusega pistmist. Ingel Efriel vaatas targale otse silma sisse, et teda suud pidama sundida ja see tundus mõjuvat. Igatahes lühikeseks viivuks küll. Kuid siis võttis sõna Baltasar. Kõik ingli jutud võivad ju ainult muinasjutud olla, kuid see ei olnud muinasjutt, et Jeesus tahtis õpetada inimesi üksteise vastu head olema. Alles nüüd sekkus Efriel vestlusesse. Eriti armsal häälel kostis ta. Meie, inglid, ei tavatse nii teravaid sõnu kasutada. Nüüd lubage mul siiski öelda, et see loba on kõige tobedam, mida mu kõrvad on kuulnud. Igal juhul sellel palverännakul. Te peaksite mõlemad häbenema või jääma idapoolsetele aladele ja mitte rändama sellise lobajutuga lääne poole. Nimelt. Täiendas Umuriel. Te peaksite mõlemad häbenema, sest nüüd ma solvun. Järgmisel silmapilgul tegi Umuriel midagi, mida Elisabeth iial poleks uskunud, et taeva inglid nii võiksid käituda. Ta tegi solvunud näo ja näitas näpuga kahe idama targa poole. Saite nüüd, parastas laps ingel. Nimelt. Palverändurid muutusid närviliseks. Ingel Serafiel köhatas kaks korda ja laotas käed laiali, et näidata oma relvitust. Julgust on lihtne kaotada, eriti kui isegi su lähedased sinusse usu kaotavad. Kuid olgugi, et me sellistes tähtsates usuküsimustes erinevatel arvamustel oleme, ei tohime mingil juhul sellepärast kaklema hakata. Nüüd peaksime katsuma unustada kõik halvad sõnad ja näpuga näitamised. Karjane Joosua oli viimase kõnemehega silmnähtavalt päri, sest nüüd lõi ta karjase kepiga künkale ning hüüdis. Petlema, petlema! Nende sõnadega asusid nad teele läbi Früügia. Joakim uhkas raskelt ja lasi õhukesel paperilehel sülle langeda. See on nii väiklane, kui täiskasvanud inimesed tülitsevad, ütles ta. Kuid minu arust on veelgi väiklasem, kui taevased inglid tülitsemist alustavad. Isa noogutas. See on alati üks delikaatne küsimus olnud. Inglite vaidlused ei tee olukorda sugugi esimest korda keeruliseks. Kuid õigupoolest polnudki nad nii erinevatel arvamustel, leidis ema. Inglid ja targad olid ühel nõul, et Jeesuse kõige olulisemaks sõnumiks oli õpetada inimesi üksteise vastu head olema. Ja see võib tegelikult palju keerulisem olla kui inglitesse uskumine. Isa lõi atlase lahti ja usutas Konstantinoopolile, mille nimi tänapäeval on Istanbul. Ta näitas kitsast Bosporuse väina, kus keiser Augustus rändurid paadiga teisele kaldale viis. Pannkoogi raamatust leidsid nad veel vana Kalhedoni linna, kus preestrid olid kohtunud, et kristliku õpetuse sisu üle vaielda. Nüüd olid palverändurid Aasiasse jõudnud. Kui ema sel pärast lõunal töölt koju jõudis, pani ta lauale koguka ümbriku vanade ajaleheartiklitega. Ta oli käinud raamatukogus ja hankinud koopiad kõigist ajalehtedest, kus Elisabeth Hanseni kadumisest kirjutati. Perekond istus elutoas laua ümber ja luges ajalehe katkeid. Eriti tähelepanelikult uuriti Elisabeti pilti. Ema tõi kaminasimsilt täiskasvanud Elisabeti pildi ja asus neid võrdlema. Kas võis neil kahel pildil olla üks ja see sama Elisabet? Mõlemal on heledad juuksed, täheldas ema. Kas pole mõlemal ka terav nina? Võimatu öelda, nohistas isa. Tema oli rohkem kadumisloosse endasse süüvinud. Vanu ajalehti uurides lausus ta katkendlikult. Tema ema oli õpetaja. Isa tuntud ajalehe tegelane. Ainult tema pisike müts leiti paar kuud hiljem lumesulamise ajal ühest metsatukast. Muus osas polnud politseil ühtki jälge. Nad polnud ju saladuslikku jõulukalendrit lugenud, järeldas Joakim. Isa naeris. Nagu nii poleks nad inglit kätte saanud. Õhtul pärast seda, kui ema ja isa olid pojale hea tööd soovinud, pani Joakim tule uuesti põlema. Ta ei olnud mitu päeva kalendri suurt pilti vaadanud, aga enamus luuke olid ju juba avatud. Poiss pani luugi kinni. Nüüd juhtus see jälle. Pildil seisid Joosep ja Maarja kummargil Jeesus lapse sõime kohal. Taamal olid kolm kuningat ja inglid laskusid pilvedelt alla karjastele Jeesuse sündi kuulutama. Vasakus nurgas olid kaks uhketes rõivastes meest. Teistest erinevalt seisid nad seljaga vaataja poole. Joakim oli neid varemgi näinud. Nüüd oli ta kõigele lisaks ka kindel, et need olid Kyrenius ja keiser Augustus. Kuid alles nüüd nägi ta keisri käes sädelevat skeptrit. Oli see tal käes olnud sellest ajast saadik, kui Joakim saladusliku jõulukalendri väikesest raamatupoest leidis, või oli skepter ise enesest pildile ilmunud?